Idejiski tas ir visiem skaidrs, ka stadions ir vajadzīgs. Jautājums, kā parasti, kur naudu ņemt un kādam tam stadionam jābūt. Ministrijas puse nav un nebūs, es ceru, tā nekad, kad mēs neatbalstīsim kādu tādu projektu, kas no objektīvi ir vajadzīgs. Jā. Primāri ir jānonāk diskusija ar Futbola federāciju, kāds tad stadions ir vajadzīgs. Mēs nevaram būvēt 30 tūkstošu stadionu, ja tam nav segumā apakšā. Mēs nevaram arī būvēt 3 tūkstošu stadionu, ja minimālas prasības ir 5 tūkstoši sēdvietas. Tāpēc primāri jānonāk pie tās diskusijas, kuras, manuprāt, līdz šim nav bijis, lai visas puses apzinās, kāds tad stadions un ir kaut kāds izvērtējums vai analīze, kāds tad stadions tad valstī ir vajadzīgs.